ូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020រួមមាន
កងខ្មែរ170នាក់ត្រូវបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យខណៈរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវដាក់ឲ្យធ្វើចតលិស័កបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់ពីថៃតុលាការខេត្តសៀមរាបផ្ដន់ទោសយុវជនច្រៀងចម្រៀងរ៉េប2នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់សមត្ថកិច្ចបន្តសាកសួរមនុស្ស8នាក់និងស្វែងរកជនបង្កបន្ថែមក្រោយប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនិងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់
លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ដែលមាននៅតាមខេត្តបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃពង្រឹងការធ្វើចតលិស័កដល់ពលករឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងដែនមកពីប្រទេសថៃឲ្យបានមកចាត់បន្ទាប់ពីខេត្តមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីមានការបញ្ជានេះពលករខ្មែរចំនួន170នាក់ត្រូវបានយកសំណាក់ទៅពិនិត្យខណៈរាប់រយនាក់នេះរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតលិស័ក
នៃបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាពលករកម្ពុជា170នាក់ក្នុងចំណោមពលកររាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានប្រមូលយកសំណាក់សម្រាប់ធ្វើតេស្តរក COVID-19 បន្ទាប់ពីពួកគេត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាវិញតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអាជ្ញាធររកឃើញមនុស្សជិត600នាក់បានឆ្លង COVID-19 កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសារីបានឲ្យដឹងថាពលករកម្ពុជា413នាក់បានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចូលមកប្រទេសកំណើតវិញនៅចន្លោះថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូនេះលោកសារីបន្តថាពលករទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតលិស័កនៅមណ្ឌលចតលិស័កនានាក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែលោកថាពលករ46នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តរកូវីដ -19 VOD បានព្យាយាមសាកសួរទៅប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលេងច័ន្ទសវាតអំពីលទ្ធផលសំណាក់យកពីពលករទាំងនោះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយនៅជាប់នឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែរអភិបាលរងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកលឹមសុកតោបានប្រាប់ VOD ដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃនេះពលករត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតាមច្រកអូស្មាច់ចំនួន299នាក់ក្នុងនោះពលករ53នាក់ត្រូវបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តរក COVID-19 បន្ទាប់ពីពួកគេមានអាការៈឡើងកម្ដៅខុសប្រក្រតីអភិបាលរងរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាពលករទាំងនោះបានធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ពីទីក្រុងបាងកកខេត្តអយុធ្យាខេត្តសរបុរីខេត្តនគររាជសីមាខេត្តសមុទ្រប្រកានហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតលិស័កនៅសាលារៀនខណៈអ្នកដែលត្រូវយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតលិស័កនៅផ្ទះសំណាក់ឧត្តមរដ្ឋាក្នុងក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យ
មានអ្នកខ្លះគាត់ថាមកនឹងដោយសារគាត់មានការងារធ្វើទេគេបិឈប់ហើយអញ្ចឹងណាយកម្ចាស់ការងារបិឈប់រោងចក្របបិទអញ្ចឹងទៅគាត់មកមកមានអ្នកមកចំនួនទៀតគាត់មកនឹងដើម្បីមកដកដលងមករដូវដកដលងរដូវស្លូតស្រូវណាហើយមានមកចំនួនទៀតគាត់ថាបញ្ហាគ្រួសារមកពុកឈឺបងប្អូនឈឺអញ្ចឹងទៅកូនចៅឈឺអញ្ចឹងទៅហើយមកចំនួនទៀតយើងក៏មិនដឹងថាម៉េចទេក្នុងចិត្តគាត់គាត់ខ្លាចខ្លាចប៉ុន្តែគាត់អត់មានចេញទស្សនៈហ្នឹងទេណាគាត់តែចាប់ឲ្យតែយើងសួរគាត់គាត់បានចំណាយដល់យកចំណាយដើមណា
លោកលឹមសុកតោបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើចំនួនពលករច្រើនពេញមណ្ឌលចតលិស័កនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យអាជ្ញាធរនឹងបញ្ជូនពលករទៅខេត្តកំណើតរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើចតលិស័កនៅទីនោះខណៈពលករមានអាការៈខុសប្រក្រតីត្រូវទុកនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ
បានមណ្ឌលចតលិស័កមណ្ឌលរបស់ខេត្តឧត្តរមានជ័យពេញហើយអាចបញ្ជូនតាមឡានកងទ័ពហ្នឹងដើម្បីចាប់ដៃជាមួយម្ដាយខេត្តដទៃទៀតឲ្យគាត់ទទួលយកដាក់នៅតាមខេត្តគាត់ព្រោះមណ្ឌលយើងវាមានកំណត់អញ្ចឹងគោលការណ៍ហ្នឹងកំពុងតែពិចារណាវិស្នាដឹកនាំហើយស្នើសុំឡានកងទ័ពបន្ថែមទៀតដើម្បីដឹកជូនគាត់ធ្វើអត់ឲ្យជាចាក់ស៊ីគេទេគឺថាដាក់ឡានកងទ័ពជូនទៅខេត្តគោលដៅហើយឲ្យដល់មន្ត្រីទីសុខាភិបាលតាមខេត្តនីមួយៗចាំទទួលគាត់ដែរម្ដង
នៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តនេះលោកសឿមបុណ្ឌិតប្រាប់ថាពលករ71នាក់ត្រូវបានយកសំណ ណៈមកធ្វើតេស្តនិងដាក់ឲ្យធ្វើចិត្តលិស័ករយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីពួកគេបានលួចឆ្លងដែនចូលកម្ពុជាតាមច្រកតូចៗដូចជាអូនិងតាមព្រៃជាដើម
គេដើរកាត់អូចូលមកហ្មងពីរដ្ឋនោះមានចូលតាមច្រកហើយផៃគេអត់ឲ្យចុះចេញមកទេប៉ុន្តែគាត់មានរត់មកគាត់តែយើងសួរទៅគាត់ហើយសភាគាត់ហើយគាត់ថាដល់អាឡានសំផៃហ្នឹងគាត់ត្រាក់ចោលបើជា20 30គីឡូក្នុងព្រៃហើយដើរកាត់មកហើយដើរចូលមកតាមអូអូព្រំដែនណាតែកន្លែងណាមានព្រៃឆ្លងព្រិចចូលមកខាងដីខ្មែរបណ្ដោយអូកែនេះកោហើយពីប្រទេសគឺគេអត់ឲ្យចេញចូលគេអត់ឲ្យចលនាមនុស្សដើរអញ្ចឹងមានតែមកលួចលាក់ចង់និយាយថាពលករហ្នឹងគឺសោកលុយឲ្យលុយឲ្យសាក់ទៅកម្មតកិច្ចស្អីឲ្យលុយឲ្យសាក់ទៅតាក់ទីថៃណាអស់ប្រមាណគាត់ឲ្យតែបានមកស្រុកខ្មែរឥឡូវយើងកំពុងមានវិធានការក្តៅហើយវិធានការក្តៅមានប្រទេសបាបឲ្យគាត់ហើយយើងដាក់ប្រឡាក់តាមដងផ្លូវផ្លូវលេខ59ហ្នឹងផ្លូវជាតិលេខ59គឺផ្លូវតាមកម្មវត្តព្រំដែនហ្នឹងពីកូនដំរីមកដល់ស្បៃលិញហ្នឹងណាហើយតើណាមានឡានអីឆ្លងកាត់តាមហ្នឹងយើងចាក់ទួនំផឹកពីទួអីថាដឹកណា3 4នាក់ឥឡូវនេះទៅថាពេលទួទៅថាពីអសុលកយើងចាប់គាត់ចុកដើម្បីធ្វើចាក់តាលេខ14ថ្ងៃទាំងហើយរត់យន្តគាត់ទៅយកទៅបាញ់ឆ្នាំត្រឡប់ឯរោងបាទមានការឆ្លងវាមានជាតាអញ្ចឹង
អ្នកនំពីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកកៅវុនធនបានប្រាប់វិយោគឌីនៅថ្ងៃនេះថាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់21ខែធ្នូពលករខ្មែរដែលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញមានចំនួន386នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី160នាក់លោកបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរបានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតាមច្រកអូស្មាច់ចំនួន286នាក់ច្រកប៉ោយប៉ែតចំនួន74នាក់ហើយច្រកដងនិងច្រកភ្នំដីចំនួន26នាក់ក្រោយពីពលករសម្រុកមកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីខេត្តសមុទ្រសាករនៃប្រទេសថៃមានផ្ទុះCOVID-19 ក្រសួងការងារកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីម្សិលមិញដោយផ្អាកការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាករក្រៅពីផ្អាកបញ្ជូនពលករក្រសួងការងារក៏បានប្រកាសដល់ពលករខ្មែរដែលមានបំណងស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងនៅប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតអាចចុះឈ្មោះស្វែងរកការងារជាមួយនឹងអ្នកងារជ្រើសរើសឯកជនស្របច្បាប់តាមរយៈ website ឬលេខទូរស័ព្ទរបស់ទីភ្នាក់ងារមុខរបរជាតិកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាដល់មន្ត្រីក្រមអាវាតឲ្យពង្រឹងការធ្វើចិត្តលិស័កលើពលករឬពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកពីប្រទេសថៃឲ្យបានម៉ត់ចត់នឹងតម្រូវឲ្យបើកច្រកអន្តរជាតិ3ប៉ុណ្ណោះដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងច្រកអន្តរជាតិចំនួន3ដែលត្រូវបើកនោះមានច្រកអូស្មាច់ច្រកដងនិងច្រកក្រុងប៉ោយប៉ែត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងការពន្យល់ណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាការបាញ់សារធាតុសម្លាប់មេរោគឬអាកុលលើសរីរាង្គមនុស្សมันអាចជួយប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បានទេហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានលើកយកនៅអត្ថបទបកប្រែក្រៅផ្លូវការពីអត្ថបទភាសាអង់គ្លេសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមកផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាយោងតាមការណែនាំតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាការបាញ់អាកុលឬថ្នាំសម្លាប់មេរោគឬសារធាតុសម្លាប់មេរោគលើសរីរាង្គមនុស្សมันអាចជួយដល់ការការពារខ្លួនពីវីរុស COVID-19 នោះទេនិងអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពបានលោកស្រីអៅបណ្ឌិនបន្តថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានណែនាំមិនអោយសំទោសបានណែនាំមិនត្រូវបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគឬអាកុលឬសារធាតុសម្លាប់មេរោគទៅលើខ្លួនមនុស្សក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈខណៈសារធាតុទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យពុលបានប្រសិនបើប៉ះមាត់ហើយលេបចូលទៅនឹងបង្ផលនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ស្បែកលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបញ្ជាក់ថាលើកលែងតែមានការលាងសម្អាតដៃដោយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬអាកុលឬជែលដែលវិជាវិធានការសម្រាប់ការការពារការឆ្លងវីរុស COVID-19 បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលកត្រឹមថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន360 3នាក់ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន347នាក់និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន16នាក់ចាលោកនាងជាទីមេត្រីយុវជន2នាក់ត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបផ្ដន់ទាទោសពីបទញុះញង់ក្រោយពីពួកគេបានច្រៀងចម្រៀងរ៉េបរិះគន់សង្គមបញ្ហាសង្គមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការផ្ដន់ទាទោសយុវជនទាំងពីរនាក់នេះថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិដែលមានការធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកមិចតារារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
តុលាការសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចផ្ដន់ទាទោសយុវជន2នាក់ដែលច្រៀងចម្រៀងរ៉េបរិះគន់បញ្ហាសង្គមឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា995នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌយុវជនទាំងពីរនាក់ដែលមានឈ្មោះគៀសគុណអាយុ22ឆ្នាំនិងឡុងពុទ្ធិរាអាយុ17ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រោយពីពួកគេបានច្រៀងចម្រៀងរ៉េបបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមរៀបរាប់ពីការឈឺចាប់រឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកបញ្ហាព្រំដែននិងការធ្លាក់ចុះសិលធម៌សង្គមជាដើមអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកយិនស្រៀងបានមានប្រសាសន៍ថាចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសយុវជនគៀសគុណឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ6ខែដោយត្រូវអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិងទោសនៅសាលត្រូវបានជួសម្រាប់យុវជនមួយរូបទៀតឈ្មោះឡុងពុទ្ធិរាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានលើកឡើងថាត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែដោយកំពុងអនុវត្តទោស3ខែ13ថ្ងៃនិងទោសនៅសាលត្រូវបានជួអ្នកស្រីគៀចនាដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់យុវជនគៀសគុណបានថ្លែងថាគ្រួសាររបស់គាត់និងរូបគាត់មានការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការនិងចាត់ទុកការសម្រេចបែបនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលអ្នកស្រីថាប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនពុំបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
ហើយពេលនឹងជាកំហុសឆ្គងអីគឺក៏បំពុលដល់សង្គមអីទេព្រោះខ្ញុំគាត់និយាយថាតាមមួយគាត់ជាយុវជនអ្នកដែលគាត់ឆ្លាតជាតិអញ្ចឹងគាត់តែងតែចង់ឃើញនៅភាពវិជ្ជមានទីទាំងភាពអវិជ្ជមានអញ្ចឹងណាហើយក៏គាត់ចង់ឲ្យខ្មែរយើងជាស្រឡាញ់គ្នាជាស្រឡាញ់គ្នាជារួមរស់គ្នាមិនមែនដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងទៅចង់និយាយថាធ្វើអ្វីដែលមិនសមរម្យអីចឹងតែគណៈកម្មការលើកស្ទួយប៉ុន្តែបែរជាគេចោលពីបទថាគាត់ញុំបង្កើតភាពបង្កអញ្ចឹងណាបងតាខ្ញុំគឺដឹងថាសោកស្ដាយហើយដោយសារតែវាមិនមានកំហុសអ្វីសោះក៏ប៉ុន្តែគេបានចោលថាយើងមានកំហុសហើយគេបានយកយើងទៅឃុំទាំងដែរចង់និយាយថា
មន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកសសវណ្ណារាបានមានប្រសាសន៍ថាការច្រៀងចម្រៀងរ៉េបរបស់យុវជនទាំងពីរនេះជាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែភាគីក្រសួងព័ត៌មានយល់ថាការបញ្ចេញមតិនេះបានប៉ះពាល់ទៅលើសន្តិសុខសង្គមអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែនកូរ៉ូណាមានប្រសាសន៍ថាការដែលតុលាការសម្រេចដាក់ទោសទៅលើយុវជនទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយវិធានការបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចក្នុងការសម្ដែងមតិអំពីបញ្ហាសង្គម
ការប្រើវិធានការដាក់ទោសទៅលើការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសម្ដែងថារដ្ឋាភិបាលមានការរឹតបន្តឹងឲ្យវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការដឹកនាំនៃសង្គមនិតិជាតិផ្សេងមួយដែលមានការរឹតបន្តឹងដោយមិនផ្ដល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការបាត់នៅការបញ្ចេញមតិពីពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍទាំងសម្បត្តិស្មារតីនិងការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍ
អំឡុងពេលសវនាការអ្នកទាំងពីរយុវជនពុទ្ធិរាបានយល់ស្របជាមួយមេធាវីតំណាងក្រសួងវប្បធម៌ដែលជាដើមបណ្ដឹងថាវាជាកំហុសរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួនចេញផ្សាយចម្រៀងអំពីបញ្ហាសង្គមទាំងនេះខណៈពេលដែលយុវជនសុគន្ធនៅតែរក្សាចំហររបស់ខ្លួនថាលោកគ្មានអ្វីត្រូវសំទុះនោះទេនឹងបានបដិសេធនៅការលើកឡើងរបស់មេធាវីតំណាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈផងដែរ VOD មិនអាចសុំការអធិប្បាយជុំវិញ ញសំណុំរឿងខាងលើនេះពីលោកមេធាវីញៀនសុមនិនតំណាងឲ្យក្រសួងវប្បធម៌ដែលជាដើមមិនដឹងបានទេលោកសំទឹកសីហាមេធាវីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលជាមេធាវីការពារឲ្យយុវជនគៀសគុណបានថ្លែងការពីថ្មីថ្មីនេះដែរថាក្នុងអំឡុងពេលសវនាការកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាថាលោកចៅក្រមនិងប្រិយញ្ញាបានពិនិត្យអត្ថន័យបទចម្រៀងមួយចំនួនរបស់យុវជនទាំងពីររូបនឹងបានសួរដេញដោលទៅលើខ្លឹមសារបទចម្រៀងទាំងនោះក្នុងនោះមានពាក្យថាក្រោកឡើងដែលតុលាការចាត់ទុកជាពាក្យអុជអាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលបើតាមមេធាវីបទចម្រៀងរ៉េបមួយចំនួនដែលយុវជនទាំងពីរអ្នកបានច្រៀងនឹងនាំឲ្យឈានទៅរកការចោទប្រកាន់តាមប្រព័ន្ធតុលាការនោះរួមមានចំណងជើងសាសកំសត់និងដីខ្មែរដែលមានអ្នកចូលមើលជាង2លានដងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube
សមត្ថកិច្ចអះអាងថាមនុស្ស8នាក់ដែលឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើអំពើហិង្សាក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺមិនទាន់បានដោះលែងនៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវចាប់ជនដៃដល់មកដាក់ទោសដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់លោកខុតសុគន្ធ
មេនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានដឹងថាមនុស្ស8នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយកន្លែងនៅស្រុកអូអញ្ញាហេងស្ថិតក្នុងស្រុកព្រៃនប់កំពុងស្ថិតក្រោមការសាសួរបន្តពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចនៅឡើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជូនរិនបានប្រាប់ VOV នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមនុស្ស8នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធចំនួនដីធ្លីនោះមិនទាន់បានអនុញ្ញាតឲ្យដោះលែងនៅឡើយទេដោយបន្តស្ថិតក្រោមការសាសួរពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចនៅឯអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃនប់នៅថ្ងៃនេះទៀតហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវចាប់ជនបង្កបន្ថែមទៀតមេនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះអះអាងថាមនុស្ស8នាក់ដែលខាត់ខ្លួនមានទាំងពីរភាគីចំនួនប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលខាត់ខ្លួនមកសាសួរនោះមិនមែនសុទ្ធតែជាជនសង្ស័យនោះទេលោកបន្ថែមថាព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នានោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងរបួសទាំងសងខាងនិងខូចខាតរថយន្តមួយគ្រឿង
ចឹងទេក្នុងនាមយើងជាសមត្ថកិច្ចយើងឈរជាអាជ្ញាការដើម្បីធ្វើខ្លាញ់ហៅពីយុទ្ធសាស្ត្រចំពោះតែជនរងគ្រោះអញ្ចឹងយើងនឹងបលៀតតម្រេតនឹងធ្វើការជំនេរទៅលើជនដៃដល់ហើយជនអ្នកបង្កនិងអ្នកញុះញង់បាទទាំងសងខាងអ្នកណាក៏ត្រូវតនឹងសកម្មភាពហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តតាមច្បាប់មិនចាប់តែនឹងទេគឺយើងនឹងបន្តអនុវត្តវិធីទៀតបាទ
អធិការនគរបាលស្រុកព្រៃនប់លោកហូយ៉ៃសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេដោយប្រាប់ថាកំពុងជួបរវល់ប្រជុំដោះស្រាយករណីនេះអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃនប់បានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះមានករណីហិង្សាដោយចេតនារវាងកូនចៅអញ្ញាភឿនផល្លានិងប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យរងរបួសទាំងសងខាងនិងខូចខាតរថយន្តមួយគ្រឿងដែលហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងនៅភូមិអូអញ្ញាហេងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃនប់បញ្ជាក់ថាភាគីអញ្ញាភឿនផល្លារងរបួសស្រាលចំនួន2នាក់និងភាគីខាងប្រជាពលរដ្ឋរងរបួសចំនួន3នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីម្នាក់បានរងរបួសក្រោមដបភ្នាក់ខាងស្ដាំអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃនប់បានដឹងថាដើមចំដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សានេះកើតឡើងដោយសារកូនចៅរបស់លោកអញ្ញាភឿនផល្លាចុះហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យសង់ផ្ទះលើដីកំពុងមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិអូអញ្ញាហេងលោករឹមសាឡែនដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះបានប្រាប់វីឌីថាកូនចៅប្រហែលជា20នាក់របស់អញ្ញាភឿនផល្លាប្រដាប់ដោយកំភ្លើងជំពីមកៅស៊ូដែលទីបនិងកំបិនបានជិះឡានទៅវាយប្រជាពលរដ្ឋមុនដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកភូមិឃើញហេតុការណ៍នេះខឹងសម្បាហើយបានខិតរថយន្តនិងគប់ដុំថ្មតវិញលោករឹមសាឡែនអាងថាអ្នកភូមិរាប់រយនាក់បានទិញដីបន្តពីប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងដើម្បីសង់លំនៅឋាននិងបង្កបង្កើនផលនៅតំបន់ព្រៃស្មាញ់ស្ថិតក្នុងភូមិអូអញ្ញាហេងតាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយមានការទទួលស្គាល់ការរស់នៅពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថែមទៀតលោកបន្តថាទើបតែនៅឆ្នាំ2020នេះលោកអញ្ញាភឿនផល្លានិងជាមេបញ្ជាការកងពលតូចងួច70មកហាងថាដីតំបន់នោះជារបស់ខ្លួននិងបានប្រើកូនចៅឲ្យមកដេញប្រវត្តិចាញ់និងមិនឲ្យសាងសង់លំនៅឋានទៅវិញ
ប្រជាជននៅផ្ទះមកខាត់អត់ឲ្យធ្វើផ្ទះធ្វើអីដីគេនៅរាប់ឆ្នាំហីបងគាត់គេមិនឲ្យធ្វើផ្ទះបកាយចុះបកាយឡើងលេខបាញ់ចុះមកកាត់ទេហៅគ្នាមកសិនតែម៉ូតូសាឡានមកគ្នា10 20នេះជាងហីមកបាញ់ប្រជាជនពេញណាពេញនេះឥឡូវថាប្រជាជនហើយប្រជាជនឆ្លោះគ្នាគឺខ្វែងព័ត៌មានប្រាប់ហងមីអញ្ចឹងវិញ
ពាក់ព័ន្ធករណីនេះ VOD មិនទាន់អាចរកការទំនាក់ទំនងពីលោកភឿនផល្លាដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បានឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOD ក៏បានព្យាយាមស្វែងរកការបញ្ជាក់ពីមេវិជាការកងពលតូចលេខ070លោកម៉ៅសុផាន់ផងដែរប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចទាក់ទងបានឡើយ អ្នកនាំពាក្យបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកលោកម៉ៅផ្លាបានប្រាប់ថាលោកមិនបានដឹងអំពីហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងចំនួនដេតលីនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់នោះឡើយហើយលោកបានប្រាប់ថាលោកពឿនផល្លាមិនមានជាមេបញ្ជាការរួមកងពលតូចលេខ170នោះឡើយនៅពេលសាកសួរថាតើភឿនផល្លាជាមន្ត្រីបម្រើការងារនៅអង្គភាពណានោះអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកថងសូលីម៉ូសុំមិនបកស្រាយទេហើយបានបង្វែរឲ្យទៅសួរអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកវិញអ្នកនាំពាក្យរួមនៃក្រសួងការបរទេសលោកអ៊ុនសវណ្ណបានប្រាប់ថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេអំពីឈ្មោះមន្ត្រីយោធារូបនេះប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាលោកនឹងឆែកមើលឈ្មោះមន្ត្រីយោធារូបនេះនៅថ្ងៃស្អែកពេលដែលសាកសួរថាតើក្រសួងការបរទេសនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណាទៅលើមន្ត្រីយោធាដែលជួបពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះប្រាប់ថាមន្ត្រីយោធាទាំងអស់ត្រូវតែគោរពតាមលក្ខណ្ឌអាកាសនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប៉ុន្តែលោកមិនបញ្ជាក់លម្អិតនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរំបានប្រាប់វេរីតាម Telegram កាលពីម្សិលមិញថាលោកភឿនផល្លាមានចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ភូមិស្ថិតក្នុងឃុំអូញ៉ាហេងមានភូមិអូតាសេនិងភូមិអូអញ៉ាហេងអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអាងថាពាក់ព័ន្ធចំនួនដីធ្លីនេះគឺរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចាត់ក្រុមការងារប្រុសចុះអង្កេតស្រាវជ្រាវដោយយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដើម្បីធ្វើការបូកសរុបលទ្ធផលនៃការអង្កេតស្រាវជ្រាវដាក់ជូនថ្នាក់លើពិនិត្យនិងសម្រាញ់លោកថាលទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមការងារចម្រុះរដ្ឋបាលខេត្តនឹងត្រូវធ្វើការបូកសរុបបញ្ចប់នៅពេលខាងមុខនេះនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអានបានដឹងថាបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺជាក្តីបារម្ភមួយដោយសារកន្លងមកបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តនេះបានកើតឡើងអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់និងឈានទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធបណ្តាលឲ្យមនុស្សរងរបួសនិងពិការរហូតមកដល់សពថ្ងៃផងដែរអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះករណីហិង្សានេះដោយស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយទៅដាក់ទោសតាមច្បាប់ដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះ
សមត្ថកិច្ចត្រូវតែចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសទៅលើជនដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាហ្នឹងហើយបង្កឲ្យមនុស្សរងរបួសហ្នឹងត្រូវតែចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សាហ្នឹងបន្តទៅទៀតនេះជារឿងទី1
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រីជាបស្ថេរីមានប្រសាសន៍ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុបានផ្ទុះឡើងខ្លាំងជាពិសេសនៅឃុំបត្រាំងឃុំរៀមនិងនៅសង្កាត់លេខ1លោកស្រីបន្តថានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះអាជ្ញាធរខេត្តពុំទាន់បានដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះបានល្អប្រសើរនៅឡើយ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅសង្កាត់ចាក់អង្រែបារម្ភពីការបាក់ច្រាំងទន្លេដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែសំទុះដីចម្ការនិងផ្ទះសំបានរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីសាឡុងបូមខ្សាច់និងមានសាឡុងបូមដីល្បាប់ពីខាងក្រៅផ្ទះរបស់ពួកគេសូមទស្សនារបស់ព័ត៌មានរបស់លោកត្រាន់តិចសេង
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅសង្កាត់ចង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភពីការបាក់ច្រាំងទន្លេនិងដីចម្ការរួមនឹងផ្ទះសំបែងរបស់ពួកគាត់ខណៈមានសាឡុងបូមខ្សាច់ពី3ទៅ4គ្រឿងកំពុងប្រតិបត្តិការបូមខ្សាច់ពីទន្លេបាសាក់ក្បែរផ្ទះរបស់ពួកគាត់អ្នកស្រីឈិនទូចអាយុ67ឆ្នាំមានផ្ទះនិងដីចម្ការស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយច្រាំងទន្លេនៅភូមិទួលរកា2ក្នុងសង្កាត់ចង្រែក្រោមបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាម៉ាស៊ីនបូមខ្សាច់បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការបូមខ្សាច់ពីបាតទន្លេនៅចំពីក្រោយផ្ទះរបស់អ្នកស្រីប្រហែលមួយសប្ដាហ៍មកហើយអ្នកស្រីបន្តថារូបគាត់មិនបានដឹងពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងឬទទួលបានការជូនដំណឹងពីអាជ្ញាធរដែនដីណាម្នាក់អំពីលទ្ធភាពនៃហេតុប៉ះពាល់ដោយការបូមខ្សាច់នោះទេតែយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនបារម្ភពីការបាក់ផ្ទះនោះទេដោយសារផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅឆ្ងាយពីច្រាំងតែអ្នកស្រីបារម្ភពីដីចម្ការនៅខាងក្រៅផ្ទះជាប់ច្រាំងទន្លេអ្នកស្រីឈិនទូចនិយាយថា
ជាងគាត់ណាហាតំថាកុំឲ្យបូមអស់ពេកចឹងណាតែមិនថាខ្វាត់គេយើងមិនអាចខ្វាត់បានទេគេទៅតែបូមឯងតែគាត់ណាសុំតែគេសុំគេមកខ្ញុំសុំថាកុំឲ្យបូមអស់ពេកណាទុកដីនឹងដាំថ្នាំថាដល់វាខ្វាក់តែចូលចឹងយើងមិនថាដាក់មិនកាត់ដាំក៏តែយើងឡើងមកវាពិបាកវាបាក់ទៅហើយ
អ្នកភូមិមួយរូបទៀតដែលមានផ្ទះជាប់ច្រាំងទន្លេក្បែរសាឡុងបូមខ្សាច់ដែរនោះគឺអ្នកស្រីជួបចម្រើនប្រាប់ថាអ្នកស្រីមិនបានទទួលព័ត៌មានពីសាឡុងបូមខ្សាច់នៅទន្លេក្បែរផ្ទះនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានឃើញសាឡុងដឹកខ្សាច់ចល័តទៅមកក្បែរផ្ទះអ្នកស្រីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីប្រាប់ថា
ាក់ខ្លាយចាំនឹងមកលេអូនហើយបាក់ដៃរបងយូរទៅវាអាចបាក់ដែរណាតែមិនដឹងវាបងហ្នឹងឯងរបងណាយើងដឹងថាយើងវាអត់មានចិត្តទេថាហ្នឹងឃើញតែក្បាលយូរយូរដៃឃើញបងឃើញទឹកបាច់ចាញ់អីទៅតែយើងអត់ដឹងយើងមានចិត្តទេដល់វាខ្លួនឯងហ្នឹង
ប្រធានភូមិតូរការមួយលោកហៅយូប្រាប់ VOD ថាសាឡុងទាំងនោះបានចាប់ដំណើរការបានប្រមាណ1ខែហើយដោយមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញឲ្យធ្វើការបូមស្ដារខ្សាច់បាតទន្លេចាប់ពីគល់ស្ពានព្រែកសំរោងក្រុងតាខ្មៅរហូតដល់កោះពេជ្រលោកយូសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសបូមស្ដារត្រឹមត្រូវនិងមិនហួសពីកម្រិតបច្ចេកទេសកំណត់ដើម្បីកុំឲ្យមានការបាក់ច្រាំងទន្លេដូចនៅតំបន់ដតីលោកហៅយូនិយាយថា
ការស្ដារទន្លេបើសិនជាខាងបច្ចេកទេសទីនេះអត់អីទេកុំឲ្យថាខាងអ្នកស្ដារនឹងមិនមានបច្ចេកទេសស្ដារនឹងយើងអាចបារម្ភដែរបាទបារម្ភមកយើងកន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺមានបញ្ហាដែលទាញជំនាញទាញដីទាញដល់បាទបើសិនជាប៉ះទៅក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសក្នុងកម្រិតមធ្យមវាអត់អីទេ
កាលពីខែកុម្ភៈពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយទន្លេបាសាក់ដោយសារការបាក់ច្រាំងណែនាំពីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកយុសមនីរតនិយាយថាសកម្មភាពបូមខ្សាច់ទន្លេបាសាក់ទាំងនោះមិនមែនជារបស់ក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងចំនួនជាង90នោះទេប៉ុន្តែលោកថាវាអាចជាគម្រោងស្ដារទន្លេគ្រប់គ្រងដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមនីរតនិយាយថាបប្រតិបត្តិការថ្មីមួយឈ្មោះចតុមុខ Resource Supply បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ពីខែមុនដោយផ្អែកលើអាជ្ញាប័ណ្ណបូមខ្សាច់និងល្បាប់ភក់ក្នុងផ្ទៃដីជាង800ហិកតានៅតំបន់4ផ្សេងគ្នាតាមដងទន្លេបាសាក់និងទន្លេមេគង្គក្រោមលោកថាក្រុមហ៊ុនបានជួលដំណឹងនិងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់មុនពេលចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការបូមបាទន្លេហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងដែលមិនឲ្យបូមជ្រៅពេកនិងហួសដែនកំណត់ដែរលោកបន្តថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងចតទៅវាស់វែងមួយលើកទៅពីរលើកក្នុងមួយខែលោកបន្តថែមថាខ្សាច់ដែលបានបូមអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកតាមតម្រូវការជាមុនមិននឹងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅពេលដែលនៅសល់លោកថា
ការនាំចេញនឹងអត់មានកំណត់ថាត្រូវនាំចេញទៅប្រទេសណាទេគឺថានាំចេញដូច្នេះទីផ្សារនៅកន្លែងណាដែលអាចទទួលយកបានគឺគេនាំចេញទៅទីនោះ
លោកមនីរតបន្តថែមថា
យើងមិនថាក្នុងស្រុកមួយថ្ងៃត្រូវការតែ1000 2000ម៉ែត្រគីបហើយមិនដឹងកាលស្ដារទន្លេខាងពីតាំងពីព្រំដែនរហូតមកដល់យើងកំពង់ចាមកិច្ចនេះមិនដឹងកាលទៅស្ដារបានទន្លេនឹងជ្រៅទេអញ្ចឹងក៏យើងអនុញ្ញាតឲ្យស្ដារហើយបើមានតម្រូវការក្នុងស្រុកគឺប្រកបគង់ក្នុងស្រុកបើលើសពីតម្រូវការឲ្យធ្វើការនាំចេញបានន
ាយកក្រុមហ៊ុនចតុមុខ Resource Supply អ្នកនាងវិចិត្ររាសីបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយលម្អិតដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះបានស្នើអាជ្ញាប័ណ្ណរួចហើយអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមីភក្តីមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះទេស្ថាបនិកក្រុមសកម្មជនមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសលោក Alexandro Gonzalez Davidson និយាយថាការបូមខ្សាច់កំពុងតែប្រតិបត្តិការកាន់តែច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់តម្រូវការចាក់លុបដីក្នុងស្រុកជាជាងការនាំចេញក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែកន្លងទៅលោកនិយាយថាក្រុមបរិស្ថានរបស់លោកមានការបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថានដោយសារការចាក់លុបបឹងក៏ដូចជាសុខភាពរបស់ទន្លេនិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋតែពឹងអាស្រ័យលើផលនេសាទដោយសារតែការបូមខ្សាច់ហួសប្រមាណនេះផងដែរលោកអាលិចនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ហាញភ័ស្តុតាងដើម្បីគាំទ្រអំណះអំណាងរបស់ពួកគេដែលថាការបូមខ្សាច់មិនធ្វើឲ្យខូចខាតលោកអាលិចប្រាប់ថា
ប៉ុន្តែនៅខ្មែរបូមខ្សាច់អត់មានកម្រិតអីអត់មានការស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់អត់មានរបាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមជាសាធារណៈបាទប្រជាជនមូលដ្ឋានមិនអាចបញ្ចេញយោបល់បានហើយគេរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេមិនដែលយកគេហៅថាមិនដែលខ្វល់អំពីអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលឬសកម្មជននិយាយបាទ
លោកបន្តថែមថា
យើងក្នុងនាមជាសកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានយើងបារម្ភណាស់
កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីឧស្សាហកម្មជាតិខេត្តព្រះសីហនុជាង200ហិកតា ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិងបុគ្គលឯកជន5នាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការកាត់ដីដ៏ច្រើនហិកតានេះបានបង្កជាចម្ងល់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ដីនេះខណៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរសូមទស្សនាបទយកាដែលអានជូនដោយលោកហ៊ុនស្រីវត្ត
អញ្ញាធិឃុំនៅក្នុងស្រុកប្រៃនប់មានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្ដល់ដីអូសៀនជាតិរៀម7200ហិកតានិងប្រៃលិចទឹកផងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលឯកជនកាលពីថ្ងៃទី8កញ្ញារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាកាត់ដីកោះចំនួន110ហិកតានៅក្នុងព្រៃទឹកសាបក្នុងអូសៀនជាតិរៀមទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចិនភីនិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតំបន់ដែលអាចប្រើប្រាស់ជាចេរភាពបានឯកសារដែលអ្នកយកព័ត៌មាន VAD បានឃើញកាលពីថ្ងៃទី16ធ្នូបានចាត់ទុកថាការកាត់ដីនៅក្នុងឃុំអុកញ៉ាហេងនេះទៅឲ្យឯកជនគឺជារឿងដែលចាំបាច់យើងមិនអាចតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនភីនិកតាមទូរស័ព្ទដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាននោះទេហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏គ្មានគេហទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសឬខ្មែរដែរអនុក្រឹត្យដែលបានចុះក្រោយគ្នាមួយថ្ងៃក៏បានបំលែងដីព្រៃរដ្ឋ85ហិកតាដែលបានចុះបញ្ជីតាំងពីឆ្នាំ2002នៅក្នុងភូមិអុកតាសេកកាត់ទៅជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋក្រោយពីកាត់ជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋដីនេះនឹងត្រូវកាត់ទៅឲ្យមនុស្សចំនួន5នាក់ដែលមានឈ្មោះឡាំហឹមសុកសំអុលនាងឡាំជេងពីវនិងងួនចាណាល់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកយកព័ត៌មានយើងមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលឯកជនទាំង5នាក់ខាងលើនេះបានទេខណៈដីដែលត្រូវបានកាត់ឲ្យកាលពីកន្លងមកនៅក្នុងខែនេះគឺបានទៅលើអ្នកមានអង្គការឈ្មោះដីនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចអាញាធិឃុំអុកញ៉ាហេងដែលរួមមានទាំងមេឃុំនិងមេប៉ោះផងបានលើកឡើងថាពួកគេមិនបានដឹងឬស្គាល់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកដែលរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីឲ្យនោះទេមេប៉ោះអុកញ៉ាហេងលោកឈូម៉ារឿនមានប្រសាសន៍ថាមានមនុស្សជាង100នាក់បានរស់នៅលើដី85ហិកតានៅក្នុងភូមិអុកតាសេកតែដីនោះកាលពីអតីតកាលគឺជាដីមានទំនាស់រវាងពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចបើទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីចំនួននេះនោះទេមេឃុំអុកញ៉ាហេងលោកកៅលេងបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការកាត់ដីនេះដោយថាជាការសម្រេចដែលលឿននិងគ្មានការចូលរួមពីថ្នាក់ឃុំលោកថាលោកមិនបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុន China Phoenix ឬក៏មនុស្សទាំង5នាក់ដែលទទួលបានដីសម្បទាននៅភូមិខាងជើងអូសៀនជាតិនោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានបាននិយាយថាលោកមិនបានដឹងច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានជាផ្នែកខ្លះនៃឃុំអុកញ៉ាហេងត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យឯកជនឬហេតុអ្វីបានជាការកាត់នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាការចាំបាច់ក្នុងការកាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននោះទេបើទោះជាយ៉ាងណាលោកថាជាទូទៅវាជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយយកស្លឹកត្នោតដើម្បីខ្ចប់ស្ករត្នោតដោយថាការកាត់ដីទៅឲ្យឯកជននេះគឺដើម្បីដោះដូរទៅនឹងអាគារផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតលោកបានប្រៀបធៀបគំនិតនេះទៅនឹងការប្រមូលថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបានប្រមូលបានរាប់លានដុល្លារពីអុកញ៉ាតែ4ទៅ10នាក់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 លោកបានបន្ថែមថាអនុក្រឹត្យនៃការកាត់ដីនេះគឺត្រូវឆ្លងអន្តរក្រសួងហើយមន្ត្រីបានពិភាក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមដោយមានការចូលរួមពីក្រសួងបរិស្ថានបើទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាបានបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះតាមឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីជាង600ហិកតាពីគម្រោងសម្បត្តិទេសចរចំនួន2នៃអូសៀនជាតិរៀមទៅឲ្យម្ចាស់ដីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះដែលនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបាននិយាយថាក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងសាលាខេត្តព្រះសីហនុអាចបកស្រាយបានលម្អិតជាងនេះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីលោកសេងឡូតបានបដិសេធក្នុងការឆ្លើយតបទៅអ្នកសារព័ត៌មានគណៈអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកឃៀងភិរមថាលោកមិនចង់និយាយលម្អិតទៅលើអនុក្រឹត្យណាមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនោះទេ
ជាលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា